reporteri tund .
Eesti Genealoogia Selts ühendab ligi 700 liiget, aga nagu seltsi laupäevasel aasta koosolekul kuulsin, uurib mõnigi hobiajaloolane mitme kihelkonna suguvõsasid, sest need on nii läbi võimunud. Uurid küll ühte, kuid paratamatult tuleb teised lisaks võtta. Ühtedele inimestele on see tore ajaviide, teistele juba ka amet ja elatusvahend. Mis rõõmud, mis mured, mis takistused suguvõsa uurijad tabavad, sellest on tänane saade. Mina olen Kaja Kärner.
Reporteritund.
Genealoogia seltsi Viljandi osakonna esimees Tiina Tafenau on oma sugupuud uurinud juba 20 aastat. Mida on selle pika aja jooksul õnnestunud välja selgitada?
Algul ma mõtlesin, et üldse kuulsaid inimesi ei ole, aga kõige suurema kuulsusesse ma sain kuu aega tagasi, sest siiamaani oli minu sugulaste hulgas ka mõned tuntud inimesed. Oli proua Helle Meri, oli Arnold Rüütlöö mees, aga viimane leid tahtis ennast ka jalust rabada. Ma sain Jaan Tõnissoni veel. Nii et ma ütleks, et praktiliselt ongi kõik tähtsad riigimehed kirjas.
Ja see tuli välja suguvõsa uurides, sest keegi teie sugulastest seda varem ei teadnud?
Ei teadnud.
Ja kuidas see siis välja tuli?
Minu kätte sattus Jaan Tõnissoni kohta raamat, mis on Eesti ajal ilmunud tema juubeliks. Ja kui ma hakkasin tema naisliini pidi tagasi minema, siis tuli täpselt niimoodi välja, et olemegi sugulased. Eelmine aasta meil oli kokkutulek. Ja siis tuli välja, et meil oli patuste liini kokkutulek Viljandis, aga teine liin haru tuli, kus on siis perekonna nimeks Kondor või Kontor. Ja siis me lubasime, et noh, järgmine aasta me siis võtame nemad ka enda kokkutulekule. Ja siis tuli üllatus. Sealt ootas meid siis Tõnisson enda ema liini kaudu.
Kas see on siiski selle võrra raske töö, sest inimesed kirjutavad ju oma nimesid ja ametnikud on kirjutanud dokumentidesse nimesid väga erinevat moodi, et kuidas te siiski aru saate, et vaat selle perekonna nimega inimene siiski kuulub minu suguvõsa eellaste hulka?
Mina ütleks, et see perekonna nimi ei olegi kõige määravam. Ma olen väga palju tööd teinud, eriti sellest perioodist, kus perekonna nimesid ei olnud. See on enne 1826. aastat. Ja see ongi nii, et selleni jõuda tuleb tegeleda mitte ainult oma sugulastega, vaid tuleb võtta terve mõis kõik korraga, ajada näpuga järge. Ja teha selgeks peale selle aitab seal juures ka väga pere koosseis. Kui revisjoni kirjades on inimene kirjas kas ühes või kahes kohas, kui ta oli seal kuskil eelmises talus, siis kirikuraamatus võib teda leida samast raamatust lausa kolmelt erinevalt leheküljelt. Et ühes talus on ta olnud sulane, teises talus tal on naine üks laps ja kolmandas talus on naine kuus last juba. Ja siis sa peadki selgeks tegema, et tegelikult on nad kõik ühed samad inimesed. Ja et selleni jõuda selleks peabki tegelma selle suure massiga kõigiga korraga. Ja nii tuleb väga palju ka naisliine ilmsiks, et kui sa ikka näpuga järgajad, sest neid Jürisid ja Jaane, neid nimesid oli väga vähe ja nad kipuvad väga hästi segamini minema, nii et peab olema piisavalt ettevaatlik, aga ka piisavalt põhjalik.
Nii et tuleb välja, et te mitte ei uuri ainult oma suguvõsa, vaid te uurite mitut suguvõsa, tervet mõisa ja seda mõisarahvast korraga.
Ma olen püüdnud nüüd tegeleda viie Viljandi kihelkonnaga. Need on Kõpu, Viljandi, Paistu, Tarvastu ja Helme. Ja olen enda arvutis ära kirjeldanud tänases seisuga, paar inimest puudub, saab kohe 130 000 täis. Ja siis tulebki välja, et kõik ongi kõigiga sugulased. Ja mida rohkem uurid, seda rohkem leide. Ja ma ütleks, et selle arvelt, et võib-olla hakkabki meil korruptsioon vohama sellepärast, et kui Viljandis on umbes 80 liiget ja sellest on üle 10 minu isiklikud sugulased, no mis siis sellest arvata?
Kas te olete ka seda meelt, et kui väga põhjalikult eestlaste suguvõsa uurida, siis ongi kõik oma vahel sugulased?
On, kindlasti on. Ja peale selle, et sellest annab ka natukene tunnistust, et ühe küla rahvas, kes on põliselanikud, kipuvad ka natuke ühte nägu olema, sest need niisugused iseloomulikud näojooned kipuvad sealt välja lööma, et saategi aru, et see võiks olla juba näo järgi minu sugulane.
Mis teeb suguvõsa uurimise tõeliselt raskeks? Kus tulevad takistused?
Tegelikult kõige raskem moment on see, et kui mingid materjalid puuduvad, et mingid materjalid on hävinud ja eriti palju on probleeme ikkagi, kui inimesed on õige usku läinud, nende asjade säilimine oli juba sajand tagasi väga korrast ära. Kui ma koostasin tuhalane raamatut, ma leidsin arhiivist materjal ühe reisipäeviku, kus siis inimene korjas seda pärimust. Ja juba siis kirjutas, et õigeusu arhiiv on väga korrast ära väga halbates tingimustes, kui ta oli juba 100 aastat tagasi sellistes tingimustes, no siis ei saa ju loota, et ta midagi sealt vahepeal paremaks on läinud.
Aga ligipääs arhiividele, vanadele kirikuraamatutele, kuidas te seda olukorda hindate?
No praegu on olukord ju väga, väga heaks läinud selleks, et arvutis saab saagast vaadata väga palju siit materjale, ainult et kõige uuemad asjad veel puuduvad sellepärast, et andmekaitse seadus ei luba kõiki veel avalikustada. Aga kui sa saad ikka arhiivi sõitmata kodus internetist palju siit asju vaadata, siis on palju ka kergemaks läinud.
Mis on selle suguvõsa uurimise juures kõige põnevam ja kõige huvitavam? Kas see, et leiad suguvõsast kuulsusi või veel midagi?
Tegelikult mina ütleks, et selle arvude ja faktide juures saab ka head nalja vahete vahel. Ja no näiteks tarvastust juksed head leiud, abiellusid, Lenuinas ja Märt Lammas. Või siis perest üks tütar sai mehele, sai lambale, teine sai ka mehele, teine sai uutele. Või siis seal samas. Esimene mees oli külm. Külm suri ära, leska peale suuesti sai sula.
Kas lisaks sellele, et uurida, kes millal abiellus, kes millal sündis ja suri, peaks kuidagi viisi siiski koguma ka suguvõsas liikuvat pärimust ja legendi ja juhtumisi? Kas seda peaks ka veel nii palju kui võimalik püüdma koguda?
Sellega ongi niimoodi, et arhiiv ei jookse meil kuskilt täiest ära. Ära lähevad inimesed paraku meie keskelt. Ja tegelikult väga oluline on hakata kirja panema enda mälestusi ja kindlasti endast vanemate mälestusi. Ja mälestuste kirja panemiseks ei ole kunagi liiga vara. Minul on nüüd 5 aastat veel juubelini, aga ma juba andsin enda esimese mälestuste raamatu välja ja selle nimi on siis Kõik kassid on hallid. Miks need kassid hallid on? See on tegelikult sellest laulust, sellest muu monoloogidest. Kõik kassid on hallid, kõik pruudid on kallid, su kaela ma langen, kui sina mind sallid. Aga ma olen ka püüdnud ühesõnaga enda mälestusi võimalikult palju enda ja teiste kirja panna. See on ju ka see, mis teeb sugupuust niisuguse huvitav asja, kui palju ikka me loeme, et sündis, läks leeri, pärast suri ära, see on üks iga varvude joru. Mida huvitavamaks läheb, seda rohkem põnevam on ka teistel lugeda seda. Aga ma tahaks ka paluda kõigil, et te ei lükkaks ühte väga tähtsat asja lõpmatuseni edasi. Võib-olla on teil juba täna õhtul natukene aega, võtate enda vana fotoalbumi või fotokarbi ja kirjutate sinna juurde, kes siin on, kus on, miks on ja millal on. Sest need andmed kipuvad ka paraku ajapikku minema. Ja need asjad lähevad muidu kaduma, see on lega üpris kiire, sest inimesed ei ole ju igavesed. Arhiiv on see, mis meid säilitab, aga kui seal ei ole andmeid, siis me varsti ei teagi enam, kes seal on.
Varasematel aastatel juhatas genealoogia seltsi Kalle Kesküla Saaremaalt. Kui kaugele ajas tagasi on üldse võimalik kirjalikke allikaid leida, mis põlvnemist kinnitavad.
Kirikuraamatud hakati pidama Rootsi aja lõpus. Rootsi kiriku seaduse alusel viidi sisse kirikuraamatud, see oli siis enne Põhjasõda. Küll aga peab siin ütlema, et Põhjasõda tegi põhjaliku laastamistöö mitte ainult Eesti rahva hulgas, vaid ka kirikuraamatute hulgas. Ja siis on vedamise küsimus, kas Rootsi ajast leiad mõne esivanema üles või saad alles pärast Põhjasõda, kui see asi uuesti taastuma hakkas oma esivanemaid uurida. Nii et noh, laias vastus 300 aastat on see.
Kas on teada, kas on löödud ka mõni rekord, kui kaugele on tõesti kirjalike allikate põhjal võimalik oma esivanemaid tuvastada ja nimesid leida?
No siin on jah, mõned tõsisemad uurijad jõudnud ka 16. sajandisse, sest eestlaste juured on teinekord seotud ka baltisakslastega. Baltisakslastel see küsimus on paremini lahendatud olnud, nemad on oma sugupuud uurinud laias laastus 1000 aastat eestikeelne suguvõsa uurimine on laias laastus 100 aastat vana, nii et siin on suur vahe. Me oleme Balti-Saksast õpilased ja selle toel on mõni mees jõudnud ka kaugemale kui 300 aastat.
Missugust abi on Eesti suguvõsa uurijad saanud välismaistest arhiividest ja välismaa kiriku raamatutest?
No see ei ole eriti suur. Tõsi, soomlaste kohta tuleb ütelda, et nemad on meid siis, kui genealoogiaselts taas loodi 1990 tõsiselt aidanud, sest nende areng on olnud vaba ja neil riik toetab seda liikumist vastupidiselt Eesti vabariigile. Neil on Helsingi kesklinnas korralik raamatukogu selle alane, mida peab riik üleval. Ja igas suuremas raamatukogus, ma ise olen käinud Tampere linna raamatukogus, seal on osakond kõigile genealoogia huvilistele kõigi allikmaterjalidega alaliselt avatud. Ja sinnamaani meil on veel pikk tee. Tõsi, ajaloarhiivi eestvõttel näiteks programm Saaga, mis jõuab internetti üha suurema arvu kirikuraamatutega, on tõsiseks toeks. Ja see asi areneb ja see Saaga projekt, see on maailma tasemel. Siin müts maha. Aga teiste riikide puhul siin olulist abi ei ole. Tõsi, nüüd hakkavad meile ka selgemaks saama Läti arhiivide võimalused, sest Liivimaa pealinn oli Riia ja osa materjale on seal. Osa materjale eestlaste kohta on olemas Venemaa arhiivides, ka Kopenhaagenis, Taanis ja Stockholmis. Ma olen ise töötanud Stockholmi riigiarhiivis, saanud sealt ühteist Saarema kohta ja nii edasi. Nii et ühteist on, aga see ei ole märkimisväärne.
Missugust abi on Eesti suguvõsa uurijad saanud Mormooni kirikult USA-st Juta osariigist?
See on nüüd kahe otsaga abi. Ühelt poolt nad on olnud vastutulelikud. Selles mõttes, et nemad kopeerisid 90. aastate algul seal samas Toompea perekonnaseisuameti arhiivis kõik kirikuraamatud ümber mikrofilmidele. Nende kirikuideoloogia nimelt näeb seda ette, et nemad ristivad oma kirikuliikmeteks ka kõik kadunud hinged, surnud hinged ja peavad ennast seetõttu maailma suurimaks kirikuks. Jäägu see selleks. Aga nii-öelda vastutasuks, et nad said siis oma kirikusse uusi hingi ka Eestimaalt, kinkisid nad ühe komplekti mikrofilme nüüd Eesti suguvõsa uurijatel, aga selle võttis siseministeerium jälle oma raudses saardesse ja see mikrofilmi kogu, mis on nüüd täielik kogu esimesest eksemplarist kirikuraamatutest, on siia nii mitmetel põhjustel suguvõsa uurijatele kätte saamatu.
Ja kui suurt osa kirikuraamatuid see kihelkonniti ja sajandite lõikes siis hõlmab?
Oi, need kirikuraamatud on sadades, ma ei julgegi siin seda öelda, see on ikka suur raamatukogu. Ühesõnaga, see on ikka oluline osa Eesti rahva ajaloost viimase 300 aasta vältel.
Te ütlesite veel, et Eesti riik ei anna otsest tuge genealoogia seltsile ja suguvõsa uurijatele. Mis praegu suguvõsa uurimises selle tõttu Eestis takerdub, et riik ei anna rahalist tuge?
Raha taha ma nüüd ei julge öelda, et nüüd palju asju jäänud oleks. Kuigi see raha on tugi võiks olla meie sõsaselts koduuurijad, nendel on oma rida riigieelarves, nendel on oma ruumid Toompeal, nendel on arvutid töötajad, meil midagi. Meil võiks ka üks kontor olla, kus on paar inimest palga oli üks arvuti. Ja nii edasi. Raamatukogust rääkimata, mida ma soomlaste pool rääkisin. See on selline asi, mida mitte tulundusühing oma vahenditest teha ei saa.
Anneli Ojatamm Pärnust. Kui pikaajaline suguvõsa uurija teie olete?
No ma julgeks öelda, et ma olen pioneer, ma arvan, et ma olen lausa oktoobrilaps. Asjaga olen tegelenud aastat 5-6, vahepeal käisin koolis, kõrgkoolis, 3 aastat üldse ei tegelenud, aga suke usin ja asjalik olen olnud siis viimane aasta. Aeg on tegelikult lühike. Kui ma praegu mõtlen, et kui ma üks 10 aastat veel suudaks sellega tegeleda, sest noh, see asi vahete vahel on ikkagi niimoodi, et viskab ikka koppa ette küll ja nädalaga üldse ei puuduta mitte midagi. Et kui ma üks 10 aastat jõuaks selle asjaga veel tegeleda, et siis võib juba peaaegu et rahul olla.
Miks te sellega üldse tegelema hakkasite?
Kogemata või mitte kogemata peale vanaema lahkumist, siis põhimõtteliselt minu isa ema lahkumist muude paperite hulgast leidsin ühe jupikese sugupuud, mida keegi oli teinud. Ja kahjuks ma praegu hetkel ei ole veel tuvastanud, kes on hakkanud seda sugupuud uurima. Muidugi ei ole ta päris nüüd, täpsemalt uurides ei ole ta üks ühele, seal on hästi palju vigasid sees, aga seda paperit leides hakkas mingi kõl peas käima. Niimoodi ta natukene tiksus, siis natukene alustasin ja üks vana paber oli kõiges süüdi.
Missuguseid teadmisi suguvõsa uurimine sellelt inimeselt nõuab?
Teadmised tulevad nagu uurimise käigus. Kõige tähtsam on püsivus. Teadmised tulevad ja huvi tekib ka ajaloo vastu, et põhikooli lõpetades oli minu lõputunnistusel ainukene kolm oli ajalugu. Nüüd ma nagu takkajärge imestan, et huvitav, et miks see asi mul absoluutselt huvi ei pakkunud, sest tänasel päeval tundub see asi nii põnev, mis ja kuidas, et kuskilt meie oma seltsi lehest lugesin välja ühe väga põneva ütluse, et sugupuud uurides saad teada ühe puu. Teades ühte puud, saad tundma kogu metsa. Ma arvan, et see Eesti rahvas ongi see mets, et ühte puud uurides jõuad sa, laias laastus küll, aga jõuad selle tervesele metsa tundmiseni.
Kas teie uurite ühte sugupuud või nii nagu Tiina Tafenau Viljandist uurib juba mitut kihelkonda korraga?
Päris kihelkonna kallale ma ei läheks esialgu mitte, aga iial ära ütle iial. Hakkasin ma uurima ühte sugupuud, aga nüüd nagu asjade käigust selgub, et keegi seal Sauga vallas, millega me väga usinasti Pärnus tegeleme ja need andmed me loodame ka jaanipäevaks, mis me oleme välja uurinud, neid on umbes 40 000 nime praeguse hetkega, ka kokku liita, mis muidugi ei välista, et seal vigasid ei ole, kokku liita ja ongi niimoodi, et ma arvan, et see asi hetkel piirdub Sauga vallaga Pärnumaal. Aga algus oli Ridaleppa küla, mis on siis üks Saugavalla osa tänaseks päevaks, on ta muidugi Audru all juba, et need piirid nagu hästi palju on muutunud.
Kas te olete rahul sellega, mis moodi te pääsete ligi personaalraamatutele, igasugustele arhiividele?
No seda oodi saagast, ma arvan, et kõik suguvõsa uurijad lõputult, aga kui mina alustasin 6 aastat umbes tagasi, siis sai ka käia ajaloarhiivis ja kübar maha kõigi nende eest, kes umbes 5 aastat tagasi olid oma suguvõsa uurimisega jõudnud kokkutulekuteni asjadeni, sest see töö, mis arhiivides käib ja need mikrofilmid ja see, kuidas sa neid sealt loed, no see on küll kummardane. Tänasel päeval on muidugi asi väga lihtne ja Pärnu kant on ju see kant, kus juured lähevad ka väga paljudel otsapidi Lätti ja õnneks lätlased on ka kuskile maale juba jõudnud ja midagi on võimalik ka nende andmebaasides samamoodi internetis leida. No tänasel päeval on see asi ime lihtne, kuni aastani 1907 hetkel. Muidugi on ka erinevad kihelkonnad erineval tasemel, kui palju on säilnud ja nii edasi. Praegusel hetkel on see lihtne. Ainult kannatust, ainult tahtmist ja asi läheb libedalt.
Kas Pärnumaal on palju neid inimesi, kes vabal ajal hobikorras oma suguvõsa uurimisega tegelevad?
Kahjuks ma ei tea, kui palju neid on. Ma arvan, et neid on palju kordi rohkem, kui meie liikmeid on 40 ringis. Ma isegi olen neid tšekanud kodulehekülje pealt foorumist ja olen mõnele nii-öelda konksu taha saanud, kes tulevad seltsi liikmeks. Aga väga palju on sellised, kes on seda iseseisvalt uurinud juba kunagi ja suguvõsad käivad kokku aastaid. Kahjuks me ei tea nendest mitte midagi. Olgu ta siis üleskutse kõigile, kes on selle asjaga tegelenud, et tulge ja vaadake, et on olemas selline seltsi osakond Pärnumaal nagu genealoogia selts ja tulge rääkige, kui jube võis olla see mööda neid ajaloarhiive jalutades ja istudes, et praegu on lihtne.
Ja lõpuks küsin, kui kaugele ajalukku teil on õnnestunud oma suguvõsa juuri üles leida siis kirjalike allikate põhjal?
Minu isiklik sugupuu, siis ma uurin praegu hetkel oma isa poolt sugupuud ja aastal 1680, aga see on arvutuslik selles mõttes, et sünnikuupäeva täpselt ma ei tea, sinna ma olen jõudnud, aga teised harud, mis on ka niimoodi nagu jooksevad kokku, et on peaaegu 1636 vist on kõige esimene tulemus. Kuskile sinna ongi võimalik jõuda.
Palju edu teile!
Et suguvõsa uurimine pole ainult lust ja lillepidu, seda kirjeldab Kalle Kesküla ajakirja Kultuuri ja elu artiklis juba 2002. aastal. Kust siis praegu king suguvõsa uurijaid kõige rohkem pigistab?
Kõige rohkem pigistab king endiselt selle koha pealt, et meil ei ole ligipääsu kõigile kirikuraamatutele. Jutt on eeskätt uuematest kirikuraamatutest, mida tehti 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses ja mida hoitakse endiselt siseministeeriumi arhiivis 7 lukku taga.
No te olete mitu korda püüdnud neid lukke lahti muurda ja siseministeeriumiga läbirääkimisi pidanud. Mille taha siis see asi kõik jääb?
No mitte tulundusühing ei ole võrdväärne suhtluspartner jõuministeeriumile. Siin meie jõust on jäänud väheks. Me oleme püüdnud asja aastaid ajada ja meil on palju toetajaid, Rahvusarhiiv, Riigikantselei ja mitmed teised riigiorganid. Aga vastuseis on olnud nii tugev, et lõplikust võidust on veel tükk maad puudu.
Mis on siis peamised põhjendused, miks neid arhivaale, nagu öeldakse, siis ei avata teile?
See küsimus tegelikult tuleks esitada siseministeeriumi juhtkonnale, regionaalministrile ja teistele kõrgetele riigiametnikele. Meile seda seletatud pole, kuigi me oleme seda kaua aastaid püüdnud selgeks saada ja oma seltsi liikmetele seletada.
Asi puudutab, nagu te ütlesite, 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi alguse kirikuraamatuid, kus on sünnid, surmad, abilude sõlmimine, kõik on sees ja need ei ole kätte saadavad arhiividest. Mis arhiiviga konkreetselt on tegemist?
Ametkondliku siseministeeriumi arhiiviga. Siin tuleb muidugi seletada, et kirikuraamatuid tehti kaks eksemplari. Ja 1926, kui kirikukehelkonnad likvideeriti, siis viidi esimene eksemplar Toompeale, sellesse arhiivi, mida me tunneme perekonnaseisuamete arhiivina, millel on praegu uus nimi, rahvastiku toimingute arhiiv, ja teine eksemplar Tartus ajaloarhiivi, aga see teine eksemplar on auklikud raamatud, seal on palju lünki tühji kohti, neid asju me oleme saanud uurida ja vabalt nii Nõukogude ajal kui Eesti Vabariigi ajal. Aga nüüd see protsess, mis Riigikantselei toel algas aastat 5 tagasi, et siseministeeriumilt kõik kirikuraamatud Tartusse viia ja need uurijatele avada, see protsess on pooleli.
Aga kas te mingid põhjendusi ei ole siseministeeriumist saanud? Kas mingid seadused keelavad, mingi ametkondlik bürokraatia? Mis need põhjused on?
Siin on seadused ka tulnud juurde. Isikandmete kaitse seadus ei ole eriti meie suguvõsa uurimist soodustav seadus. Aga küllap on siin ka ametnike erahuvid. No ajakiri Kultuuri elu 2002. aasta esimeses numbris on kõigile vaatamiseks üks foto siseministeeriumi blanketil saadetud kirjast Rootsi väliseestlastele, kus on kõik hinnakirjad olemas, kuidas, mis raha eest siseministeeriumi arhiivist oma esivanemaid teada võib saada. See on nii keeruline asi, et seda paari lausega seletada ei suuda ja ma arvan, et siin peaksid seletama palju kõrgemad riigitegelased kui mina ja põhjendama, miks see asi siia maane lahendamata on.
No te intervjuu alguses ütlesite, et te olete saanud abi ajaloo arhiivist Tartus ja Riigikantseleist. Missugust abi te olete saanud?
Noh, siin on käinud kohut. Siin on peetud Riigikantseleis arhiivi nõukogu töötab Riigikantselei juures. Koosolekuid, kus on siseministeerium üksinda jäänud ühele poole ja kõik teised arhiivinõukogu liikmed teisele poole ja mis selle jää murdis teatud määral meie kasuks. Aga see asi ei ole lõpuni lahenenud ja siin võib-olla ei ole minu käest õige küsida, kes siin süüdi on.
Genealoogia seltsi esimees Raivo Maine viitas kõigepealt suguvõsa uurijate rõõmsamale poolele ent seejärel ka probleemidele.
Mis meid rõõmustab võib-olla väljapoolt, on see, et hästi palju andmeid tuleb pidevalt juurde. Juurde selles mõttes, et tehakse kätte saadavaks, eelkõige siis interneti kaudu. Nii et rahvusarhiivi, ajaloarhiivi tegevust üle. Nüüd lähiaegadel nii mineviku kui tuleviku vaadates me saame kindlasti olla rõõmsad vaadata väljapoole seltsi.
Aga kuidas hindate ligipääsu kõikvõimalikele arhiividele, kirikukihelkonna raamatutele? Mis siin mureks on?
See nüüd oleneb, mis ajaperioodi vaadata. Kõik, mis on enne 20. sajandit, ka seal nüüd väga palju enam nuri seda ei saa. Aga mis puudutab 20. sajandit ja uuemaid andmeid, siis kuna raadios ilmselt ropendada ei tohi, siis viisake inimesena ma ei saagi midagi öelda.
Kirjeldage seda olukorda, milles siis asi on, millega te rahul ei ole?
Eesti Vabariik rakendab nagu ikka kõik võimalike soovitusi, mida antakse, kas siis Euroopa Liidust või kuskilt mujalt. Ta rakendab neid nagu kohustusi. Ja geneloogide jaoks on ikkagi üks ühtne sõimusõna, see on andmekaitseseadus, mis on oma jäikuses läinud, ütleme nii, et täiesti üle mõistuse. Põhimõtteliselt jah, oma vanaisa vanaema kohta ma võin andmeid saada, selleks mul on õigus, aga oma vana vanaema kohta, vana vanaisa kohta mul näiteks seaduslik õigust enam isegi pärida ei ole. Nii et see nüüd käib ajaloo kohta uuematest andmetest rääkimata, kui inimene on elus, siis põhimõtteliselt on õigus ainult teada, et on elus ja kõik muu on ju ära salastatud. See on täiesti arusaamatu ja geneloogi seisukohast uurimuste ja seisukoha pealt katastroofiline, sest kui meil ei ole oma lähisugudesi, kelle käest küsida viimase 50 aasta kohta, siis kuskilt mujalt me need andmeid ei saa ka. Nii et me võime küll väga ilusti teha oma sugupuu alates sügavast Rootsi ajast, jõuda Eesti Vabariigi algusaegadesse, võib-olla natuke kaugemale, ja siis, kui tõesti sugulasi ei ole, kas nad on lahkunud, surnud, mis iganes nendega on juhtunud, siis ongi uurimistööga selles korras kõik. Jääme rahulikult ootama, kuni saab täis 110 aastat inimeste sünnist. Ehk siis rahulikult pärandame oma uurimustöö kas lastele või lastelastele. See, ma arvan, ei ole normaalne.
Kas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on samasugused andmekaitseseadused?
Ausalt öeldes ma ei tea, et kuskil nii hulluks oleks mindud. Tõsi, ma ei ole ka seda päris eraldi uurinud. Küll ma tean, et halb eeskuju on alati nakkav ja Soome seadusandjad üritavad praegu võtta Eestist malli ja minna oma seadustega rangemaks. Ja selle vastu käib päris korralik võitlus tegelikult praegu Soome suguvase uurijate ja riigi vahel. Tõsi, seal suguvase uurijate positsioon on tugevam, neid on ka rohkem ja nad on riigi poolt rohkem aksepteeritud. Nii et vaatame, mis see tulemus on. Ma loodan, et meie suguvennad säilitavad siiski kaine mõistuse ja nii hulluks asjad ei lähe. Aga tõesti peab ütlema, et ega ma sellist seadust otseselt ei ole kohand. Kui otsida, võib-olla leiab, aga mina ei tea.
Kindlasti mäletavad paljud, et ka Eesti Ekspress on oma lehekülgedel avaldanud Lennart Meri, Jaan Krossi, Toomas Hendrik Ilvese, Siim Kallase ja teiste kuulsuste sugupuu mõistagi nende inimeste enese nõusolekul. Selle põhjaliku töö on iga kord teinud Eesti Isikoloo keskuse juht Fred Puss, genealoogia seltsi juhatuses juba ammust aega. Ta kinnitab, et 2003. aastast on ligipääs arhiividele küll paranenud, kuid on probleeme, mis on jätkuvalt lahenduseta.
2003. aastal andis Siseministeerium rahvastiku toimingute osakond üle suurema osa oma kirikuraamatutes kuni 19. sajandi lõpuni andis üle need ajalooarhiivi Tartus. Ja ajalooarhiiv on nad digiteerinud ja pannud interneti keskkonda saaga, mis on kõigile kättesaadav. Aga probleem on veel jätkuvalt 20. sajandi esimese poole kirikuraamatutega, siis umbes aastatest 1900 kuni 1940, mille originaalid on jätkuvalt siseministeeriumis, aga mikrofilmid nendest on ajaloarhiivis. Ja praegu siis käivad ka läbirääkimised ajaloarhiivi ja teise poolt siseministeeriumi ja kolmandal poolt nende mikrofilmide tegijate mormooni kiriku vahel, et kuidas neid andmeid suguvuse uurijatele kättesaadavaks teha, aga see ei ole veel päris lõpuni valmis mõeldud, sest siin juba tuleb ka andmekaitse küsimus, sest seal on 20-tel, 30-tel sündinud inimesed on ju praegu veel paljuski elus ja kas nende andmed võib vabalt interneti panna või mitte, see on praegu veel juriidiliselt täiesti segane küsimus.
Mis on siseministeeriumi vastus, miks neid arhiive siis alates 20. aastatest ei saa suguvõsa uurijatele uurimiseks lahti teha või avalikustada?
Ja sellel on praktiline takistus, kuna need kirikuraamatud, mis nende käes on, ei võimalda uurijatele kätte andmist. Need on väga lagunenud ja need on lihtsalt füüsiliselt lagunevad käes ära, kui need hakkaks kümned ja kümned inimesed iga päev kasutama. Nagu öeldud, on mikrofilmid nendest olemas, aga siin on siis siseministeeriumi ja rahvusarhiivi vahel puudu kokkuleppe, et kui originaalid on ühe asutuse käes ja mikrofilmid on teise asutuse käes, siis kes peab vastutama nende andmete avalikuks tegemise eest. Nii et siseministeeriumil puudub võimalus mikrofilmidega midagi teha, aga kuna ajaloorkiivil on ainult koopiad nendest, mitte originaalid, siis nemad samuti ei soovi neid mikrofilme avalikuks teha, nii et see on kahe asutuse vaheline kokkuleppe puudumine. Kui asi läheb paremuse poole, nii et eelinfona on kuulda olnud, et 2008. Aasta jooksul see probleem mingil määral vähemalt laheneb ja asjad kasutajate jaoks muutuvad paremaks.
Kas te näete, et isikuandmekaitse seadus, nii nagu see praegusel kujul kehtib, on põhjendamatult range, eriti kui te suguvõsa uurijate seisukohalt vaatate?
See on küsimus, millele praegu ei oskagi vist keegi vastata, sellepärast, et ei ole selgust, ei ole pretsedenti. Tõenäoliselt peab genealoogia selts pöörduma lausa õiguskantsleri poole palvega selgitada, kas suguvõsa uurija võib oma andmeid avalikustada internetis või suguvõsa kroonikana trükis või ta peab tõesti absoluutselt igalt inimeselt tema enda kohta käivate kasvi ainult sugulussuhete andmete avalikustamiseks kirjaliku nõusoleku küsima. Seda probleemi ei ole siiamaani lahti suudetud veel murda. See on selles mõttes uus, et seda varem andmekaitse seadus küll kehtis, aga nüüd uue seaduse kehtima hakkamisega on see probleem uuesti tõstatunud, kuid ei ole sellele lahendus. Soomes näiteks on juhtunud nii, et suguvõsa uurija jäi kohtus süüdi, kuna ta avalikustas oma raamatus andmeid ühe inimese kohta, kes seda ei soovinud.
Ja tegemist ei ole muude andmete kui nime, sünni, daatumiga, võib-olla ka abielu sõlmimise kohta fraktidega.
Peamiselt on loomulikult suguvus, sünni, surma, abielu andmed, nimed ja siis kes, kelle laps on. Aga ka seal on delikaatseid teemasid loomulikult, sest on lapsendamine, on vallaslapsed, on isaduse tuvastamised ja nii edasi. Need suguvus uurijad peavad loomulikult ka lähtuma mitte ainult seadusest, ka lihtsalt eetikast, mida nad avalikustavad ja mida mitte. Need tegelikult ideaalis peaks inimese enda tahe olema see, millest suguvus uurija lähtub, kas andmed avalikustada või mitte. Aga kui tädi annab oma õdede vendade laste andmed, kas ta peab siis suguvus uuri iga käest küsima ülekirjalikult need load või mitte, see on lahendamata küsimus.
Kas Eesti genealoogide seltsis kehtib ka mingi omavahel kokku lepitud eetika koodeks?
Sellist kirjalikult veel ei ole olnud, on suguvus uurijate elektronposti listis, on selles palju juttu olnud, aga fikseeritud eetika koodeksid veel ei ole, aga tõenäoliselt selle peab tegema.
Tänases saates oleme probleemi käsitlenud vaid suguvõsa uurija seisukohalt. Kuulamata on ametniku, näiteks maakonnavalitsuse ametniku seisukoht, kes peab kaitsma delikaatseid isikuandmeid, aga temagi vajaks täpsemaid piire, millal siis on igal inimesel õigus oma sugulaste ja hõimlaste kohta päringut teha, kui kaugele hõimlaste valdkonda see piir on tõmmatud. Või kui keegi tuleb teisi inimese volitusega, tuleb koguni mitme inimese volitusega, mis on seaduslik, siis kust see piir sel juhul kulgeb. Me pole ka rääkinud selle saate jaoks arhiivitöötajatega, kes tunnevad end puudutatuna, kui näevad vaeva arhiividest andmete otsimisega, aga hiljem vaatavad internetist, et tegemist on olnud tellitud tööga, keegi on lasknud raha eest oma sugupuud uurida, järelikult on arhiivitöötaja töövaeva lihtsalt edasi müüdud. See on samuti seaduslik, aga arhiivitöötaja meelest võiks olla kuidagi konkreetsemalt reguleeritud. Palusin stuudiosse ajaloolase, ajalooõpetaja, arhiivindust õppinud ja juriidikat valdava mehe, eelmise regionaalministri Vallo Reimaa, kes, tuleb välja, on ka ise oma sugupuu uurimisega tegelnud.
Olen, aga aastaid tagasi. Ja see on väga põnev teema, mida soovitan igal ühele. Mina jõudsin Rootsi aega välja, iga sugupuuga pole kahjuks võimalik, kuna sõjad on üle käinud, aga soovitan kõigile soojalt.
Miks siis on sugupuu uurimisega asjad nii hullusti?
Õiguslikult on see väga keeruline probleem ja Eesti riik on mitte ainult õhuke oma institutsioonide poole pealt, see on see moodne sõna, mida kasutakse, aga tegelikult on ta õhuke ka oma halduspraktika poole pealt ja kõik sellised küsimused, mis puudutavad inimese õigust eraelu puutumatusele, mis on meie igaühe põhiseaduslik õigus, need on ebamäärased ja vajavad kokkuleppeid. Põhiosa peaks määratlema ära seadus, meil isikuandmete kaitse seadus on olemas. Teine oluline raamdokument, mis määratleb nüüd seda põhiseaduslikku õigust, on perekonnatoimingute seadus, sest enamik on seotud erinevate perekonnatoimingutega ning see, mis nüüd neist väljapoole jääb, see peaks selginema konkreetses halduspraktikas. On olemas üks riigikohtu lahend, mis just on seotud sellega, et milliseid konkreetseid geneloogia huvitavaid andmeid on õigus küsida kätte saada. On õiguskantsler ühe oma seisukoha võttu kujundanud ja ega suurt veel praegu ei olegi, aga neid lahtisi küsimusi on väga palju. Nüüd küsimus on nüüd selles, et määratades ära, millised andmed on isikuandmed, mis on iga inimese puutumatu õigus, siis ka siin on teatud ähmasus, et mida me üldse inimesest teada tohime. Ja arhiivides paraku on andmed nagu tervikdokumentides koos. Seal on mingi osa andmeid, näiteks surm või surm ei ole mingi salajane asi, aga kui seal kõrval samas dokumentis on teatud andmeid, mis on delikaatsed, või mis puudutavad inimese põlnemist, siis neid ilma inimese nõusolekuta ei tohiks avaldada. Ning kui nüüd tehnilise külje pealt rääkida, milles on probleem nüüd nende meetikaraamatutega, siis seal on koos erinevad liike andmeid. Nii neid, mis oma olemuselt ei ole, sellised piirangutega kaitstud isikuandmed ja nii neid kui on. Ja kuidas teha selliseid dokumente kättesaadavaks, samal ajal arhiivid on nagu avaliku huvisväär, igal inimesel on õigus pääseda oma andmete ligi. Inimesele piiranguid ei ole, sest see on tema õigus, et riik teenindab teda tema andmete osas. Aga teistel tema andmetele ligipääs on ainult teatud määral võimalik. Ja kui nüüd need, millel ei ole võimalik ja millel on võimalik, on ühes dokumentis koos, siis võõra inimene sinna laskmine selle dokumendi juurde on võimalik ainult selle inimese enda nõusolekul mingil kirjaliku volituse alusel. Või teine võimalus, et arhiivitöötleja töötleb neid.
Ehk siis eraldab need delikaatsed isikuandmed, milleks on tõenäoliselt lapsendamine, isaduse tuvastamine, põlnemine.
Täna on vaidlus all ka, et põlnemine, et kes on su vanemad ja sest vastasel juhul muutuks näiteks sellised olukorrad, kus näiteks mingi kohalik omavalitsuse volikogu, kes nime muutmise teemat arutades oma istungu selleks punktiks peab kulutama kinniseks. Ka protokollis ei tohi see punkt kajastuda. See töö muutub siis ju mõtetuks. Need piirangud peavad olema kaitstud. Ja teine põhjus on, et kui nüüd see geneloogide töö läheb väga massiliseks ja see on väga hea, kui huvi kasvab, siis need andmepäringute maht läheb nii suureks, et arhiivid ja need töötajad, kes seal on, ei suuda oma tavalise töömahu juures töödelda neid andmeid nii, et saaks neid geneloogidele esitada, et siin on vaja need korralduslikud küsimused riigil selgemalt ära määratada ja teine probleem, mis tuleneb nüüd teabenõude õiguslikust vormist, kus 20 lehekülge on õigus küsida andmeid ilma, et selle eest peaks maksma ja on geneloogide erinevad organisatsioonid ka kasutanud seda, sest selle 20 lehekülje ulatuses mingis meetikaraamatus siis teeb see vastutav töötaja väljavõtte ja esitab. Nüüd on küsimus, et kui see sama küsija müüb edasi neid andmeid, kas see on nüüd päris õiguspärane? Justiitsministeerium on võtnud seisukoha, et siin on nüüd õiguse küsimus päris terav, et ta kasutab nüüd selle andmeteadme saamisel maksumaksja raha, sest see töötaja on kinni maksud meie ühisest rahast. Ja samal ajal ise müüb need andmed edasi. Vanasti seda probleem ei olnud, kui ma ise veel ka arastusena tegelesin sellega ja paljud tuttavad, siis sugupuu uurimine oli ühine asi. Enamasti leidus suguvõsas keegi entusiast, kes hakkas sellega tegelema, ühiselt saadi kokku, siis üks kirjeldas neid andmeid, mida tema tundis, vahetati telefoninumbreid ja tegelikult iga üks sellega andis ju loa oma andmetele ligi pääseda. Nüüd sellise ühistunde saavutamiseks on ideaalne vahend. Tänapäeval, kus ühiskonna tempo on kiire ja kus on avastatud, et inimesed ei jõua enam sel kombel töötada, siis on avastatud, et sellega saab teenida. Võõras inimene ju selle metoodikaga enam töötada ei saa, tema peab kuskilt mujalt saama. Ja tema teenistusse asub siis arhiivitöötaja. Nüüd on küsimus, et kui mingi suguvõsa tellib seda, siis kuidas vormistub nüüd see suguvõsa tellimus? Kui näiteks osa suguvõsast ei ole nõus oma andmete avaldamiseks. Päris keeruline küsimus. Aga mulle meeldib see vana kogukondlik viis, kus ikkagi üks suguvõsa ühiselt tekis ühistunne, selle pealt kasvasid suguvõsade kokkutulekud ja tänane õigusruum seda ei keela, sest igaüks oma annetele pääseb ligi, ka siis sellised kohtulahendid on väga selgelt seisuga võtnud, et oma põlnemist igaüks tohib uurida oma vanemaid, vanavanemaid, mis on vaja lahti rääkida, on kuidas nüüd need külgnevad harud siis, kas mina nüüd nende külgnevad harude suhtes tohin küsida. Aga põhimõtteliselt, kui selline võrgustikuline töö käib, siis iga aru jaoks on võimalik keegi leida ja ei ole mingit takistust täna seda uurida ja efekt on ka suurem, et tekib see kogukondlik ühistunne. Aga õiguslikud lahendid ja probleemid tekivad just selles tänases kõige levinumas vormis, kus spetsialiseerinud isikud, firmad lausa, inimeste tellimusel, juba eratöö korras teostavad sugupuurimist ja siis on vaja nüüd see õigusruum paika panna. Ja teine küsimus, mis veel siin haakub, millele on ka riigikohtu lahendis ja õiguskantsleril viidatud, see on nüüd ettevõtlusvabadus, jälle põhiõigus. Kas on võimalik piirata ettevõtlusvabadust selles väga konkreetses valdkonnas, milleks on suguvõsa uurimine? Ja nii õiguskantsler kui riigikohus osutavad, et tegelikult on tegemist sellise kaalutlusotsusega konkreetses valdkonnas, et kas jääb isiku erahuvi konkreetsel juhtumil peale või ettevõtlusvabaduse huvi või siis mõni muu teissugune aspekt, aga ma arvan, et tänases teatud määratlematus olukorras on vaja ikkagi esmalt tekitada selliseid konkreetseid lahendeid juurde, nagu see üks olemasolev riigikohtu lahend, mis selgitavad nüüd seda õiguslikku keskkonda. Ja teiselt poolt ilmselt oleks vaja ka mingeid kirjeldavaid, abistavaid materjale, kus võetaks kogu see õiguslik olukord kokku, analüüsitaks konkreetseid juhtumeid ja mis oleksid näidismaterjaliks, kui keegi tellib konkreetse sugupuu kõigepealt tellija ise peaks olema teadlikum, see tellimuse teoste peaks olema teadlikum. Näiteks planeerimisõigus, mis on samuti väga keeruline ja vastuoluline, seal on tekkinud väga mitmeid juhendmaterjale. Teine küsimus on, et ei kiputa järgima, et seal on vaja seadust tugevdada, et ka see, kes ei taha neid järgida, järgiks. Aga siin pigem on vaja tõsta teadlikkust ja võib-olla ka mõned konkreetsed küsimused ikkagi ka õiguslikult lahendada, näiteks need hargnevate paralleelliinide kohta andmete küsimuse õigus, kas on seda või mitte, siis koormuse tekitamine eelarvese asutusele, kui need andmepäringud lähevad väga suureks, siis teoreetiliselt on võimalik, et sisuliselt tuleb hoida sellistele andmepäringutele teabenõuetele vastamiseks konkreetsed inimesi tööl, kes muuga ei saagi tegeleda, kui vastavad ja töötlevad neid meetikaraamatuid.
Te oma vastuses väga palju viitasite sellele, mida on inimesel õigus küsida oma eellaste kohta, aga ikkagi see, mida suguvõsa uurijal on õigus avalikustada internetis või trükises, sest me teame, et näiteks igasugused väga populaarsed suhtlusportaalid noorte hulgas, need Orkut ja Reit, et seal on ka väga palju fotosid ja teavet teiste inimeste kohta ilma, et nende käest oleks seda küsitud luba selle avalikustamiseks. Et mulle tundub, et nagu elu läheb ühes suunas hästi pikkade sammudega edasi, aga see andmekaitse seadus oma piirangutega püüab nagu mingeid muid sfääre kuidagi väga kitsalt tabuda ja piiride vahel hoida.
No, see on nüüd väga kurb teema, mis on nendes suhtusportaalides üles riputatud. Psühholoogid võivad pikalt rääkida, milliseid inimeste õiguste riivamisi, milliseid psühholoogilisi probleeme on nendele tekitatud, kelle kohta on andmed sinna pandud, need inimesi on vaja kaitsta, selleks ongi see seadus. Aga kuna me oleme Euroopa õigusruumis, siis paraku just need kohtulahendid, antud juhul halduskohtulahendid, ongi need, mis peavad nüüd seaduse piire täpsustama. See on see, kuhu me astusime, see on Euroopa Liit ja see on õiguspraktika, milles me elame, meil tuleb harjuda lihtsalt ja tuleb olla ka piisavalt kodaniku julge, et pöörduda halduskohtu poole vastuse saamiseks õiguskantsleri poole, kes siis selgitavad need piirid ja piisava avaliku huvikorral on võimalik neid piire nihutada ja ka elu sunnib meid sageli nihutama. Aga need reitide ja need näited on just head selleks, et on vaja inimesi kaitsta, sest seal on jõutud meditsiiniliste lahenditeni just nende rikkumiste pärast.
Üks aspekt veel. Kui meie tuntud ajaloolased näiteks Magnus Ilmjärv, Jaak Valge, Aadu Must, ükskõik kes, uurivad Eesti ajalugu ja meie kuulsaid riigimehi, siis nende puhul on põlvnemise kirjelduse jõudmine trükki ja tirasheerimine täiesti loomulik. Kui nüüd mina tahaksin oma vana-vana vanemate, tavaliste, tundmatute taluinimeste kohta midagi pärida ja tulemused internetti panna, siis seadus seda ei luba enne, kui 110 aasta möödudes minu esivanemate sünnist. Miks kehtestab seadus uurijate ja uuritavate suhtes topelstandardid? Vallo Reima arvamus.
Siin võib näite tuua näiteks meditsiinivaldkonnast. Professionaalsus tagab teatud õigused. Arstil on teatud õigused, mida tavainimesel ei ole. Kui teine läheb noaga naabri kallale, siis see tõlgendub tapmiseks, mitte ravimiseks. Isegi kui tal on näiteks ravi, milleks tuleks teha kirurgiline operatsioon. Ajaloovaldkonnas on umbes sama, võib-olla mitte nii räige, aga põhimõtteliselt on sama, et see diplom annab teatud õigused, sest koos sellega kaasnevad ka vastutused. Sa oled pädev, sa oled haritud, sa oled saanud tunnistuse selle kohta, et sa käitud õieti. Räige analoogaga arstiga on täpselt samasugune juhtum ja teiste valdkondadega samamoodi. Ehk ta annab teatud õigused. Aga ka sellel on piirangud ja kõik need, mis tulenevad põhiseaduslikust eralu puutumatusest, kehtevad ka ajaloolase kohta. Nüüd on küll üks valdkond, kus on erandid. Ja see tuleneb sellisest jällegi ebamäärasest mõistest nagu avalik huvi. Paraku on ühiskonnas teatud inimesed, kes on rohkem avalikuse tähelepanu all, nad on juhtivatel kohtadel, nende sõltub riigis saatus, nad tänu sellele on teravdatud huvi ja tähelepanu all. Nelle vastu tunneb huvi kogu ühiskond, sest nende saatus sõltub konkreetsetest inimestest. Ja siit tekib õigus neid käsitleda teatud mõttes eraldi või teistsugusena kui neid inimesi, kes ei määra niivõrd oluliselt ühiskonna saatust. Selgelt ka siin see piir on ebamäärane ja sageli kokkuleppeline ja nii mõnigi inimene võib väga kiiresti muutuda avaliku huvi objektiks ja teine sama kiiresti sealt ära kaduda, aga tänu oma minevikule, kui ta oli avaliku huvi objekt, ta selleks on. Ja selge, et ka siin on ajaloolasel vaja olla väga delikaatne ja ma julgen küll kahelda, et kas kõik need biograafilised teosed, mis ju valdavalt ei olegi siin mitte ajaloolise tehtud, vaid on lihtsalt inimeste tehtud, kes tahavad raamat müüks, kuhu on toodud väga delikaatseid andmeid, mida keegi ise ei tahaks, et avaldataks, et üks professionaalne ajaloolne seda avaldaks, seda ma isegi nii loomulikuks ei peaks või hakkab devalveeruma ajaloolise mõiste üldse, aga õigus avaldada raamatud on ju kõigil ja paraku tavainimene tajub ka neid ajalooliste raamatutena, et siin on jälle sega ajamist. Aga professionaalne ajaloolane peaks olema professionaal ka selles mõttes, et ta teab, kus on piir, kust üle ei tohi minna. Aga raamatuletilt võib osta ka selliseid ajalooteemalisi raamatuid, kus see piir on kaugelt ületatud, aga enamasti me näeme, et autoriks ei ole professionaalne ajaloolane.
Mitmed inimesed, kes mind saate ettevalmistamise käigus nõustasid, toonitasid üksteisest sõltumatult, et andmekaitse seaduse juurde peaks käima rakendusseadus, mis kõik segased valdkonnad täpsemalt reguleeriks ja piiritleks. Seda tööd võinuks teha andmekaitse inspektsioon ja sellega oleks paljude inimeste, mitte ainult suguvõsa uurijate, mure lahendatud. Igal juhul on vaja seadusloomega edasi minna, arendada ühiskonnas dialoogi, kuulata ära arhiivinõukogu ja avaliku surve kumuleerumisel aktiviseerida ka seadusandja. Vikerraadio jääb kuulajate poolseid arvamusi ootama aadressil reporteritund@err.ee või Tallinn Gonsiori tänav 21 Vikerraadio. Kuulmiseni!
Reporteritund.